คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ซึ่งนำโดยผู้อำนวยการส่วนเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษณัฐพรบุญจกรนางกรแก้วริ้วตระกูลไพบูลย์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษและนางสาวประภัสสรจันทร์สำโรงเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกรมสอบสวนคดีพิเศษสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้นำคณะมาเยือนชุมชนไทยในประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะเมืองบริสเบนเพื่อสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอาชญากรรมพิเศษระดับองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนโดยได้พบกับหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับชุมชนในภาคประชาชนหลายหน่วยงานด้วยกันวันนี้คุณจงจิตบิลแคนนทีมงาน SBS ไทยมีรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสที่ดีมากนะคะได้พบกับคุณณัฐพรบุญญกรผู้อำนวยการส่วนเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งมาจากเมืองไทยนะคะเป็นองค์กรที่ใครๆรู้จักกันดีว่า DSI สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสมาเยือนห้องส่งของเราในวันนี
้ด้วยความยินดีค่ะ
ค่ะมาที่ออสเตรเลียเนี่ย DSI มีความสนใจหรือมีวัตถุประสงค์อะไรในครั้งนี้คะ
ค่ะต้องเรียนพิธีกรให้ทราบก่อนนะคะว่าวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินการในการประชุมนะคะเราอยู่ภายใต้โครงการกรอบอาเซียนบวก6นะคะซึ่งออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เราจะต้องมีการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะปีนี้เนี่ยเราทำ2ประเทศด้วยกันก็คือออสเตรเลียกับฟิลิปปินส์นะคะแต่ว่าในเรื่องของการดำเนินการในส่วนของเราเนี่ยค่ะจะดำเนินการในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมีภารกิจอะไรนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตวงกับกระทรวงยุติธรรมนะคะคดีที่เราทำเนี่ยจะต้องทำคดีภายใต้พระราชบัญญัติกรมสอบส่วนคดีพิเศษ22ฉบับด้วยกันนะคะอาทิเช่นในเรื่องของคดีช่อโกงประชาชนเรื่องของแชร์เรื่องของการค้ามนุษย์การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติซึ่งก็จะมีอยู่ปรากฏนะคะในเว็บไซต์ของเราแต่ทีนี้อำนาจหน้าที่จริงๆอะค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันปราบปรามสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษตามหลักการนะคะที่คณะกรรมการคดีพิเศษนะคะที่เป็นคดีพิเศษและจะต้องผ่านคณะกรรมการแล้วคดีเนี่ยนะคะจะต้องมีความเขาเรียกว่ามีความสลับซับซ้อนมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้วิธีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนที่มันมีความยากนะคะกว่าปกติขึ้นไปนะคะหรือคดีที่ทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อความมั่นคงต่อเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจของประเทศนะคะหรือคดีอาญาที่มีลักษณะความผิดที่เป็นลักษณะของข้ามชาติอันนี้ก็เราก็จะเห็นในลักษณะของการค้ามนุษย์นะคะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของผู้ร้ายข้ามแดนอะไรก็ว่ากันไปนะคะหรือคดีความผิดที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เรามีหลักฐานอันสมควรเชื่อได้ว่าจะต้องเข้าไปดำเนินคดีนะคะและสุดท้ายคดีความผิดตามมาตราในวงเล็บ1ก็คือตามท้ายพระราชบัญญัติที่บอกทางท่านพิธีกรเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ค่ะ
ส่วนการป้องกันเนี่ยก็หมายถึงว่าเราเนี่ยเป็นหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการป้องกันการเกิดอาชญากรรมก่อนที่มันจะเกิดขึ้นการป้องกันมันก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหนึ่งก็คือเนี่ยหาวันนี้เรามาประชุมที่นี่เพื่อเราที่จะมาหาเมมเบอร์หรือสมาชิกคือส่วนของเราเนี่ยค่ะจะต้องมีสมาชิกเครือข่ายซึ่งในขณะนี้เนี่ยเรามีสมาชิกอยู่ประมาณ 7,000 กว่ารายนะคะ
ทั่วโลกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะทั่วโลกนะคะคำว่าทั่วโลกนี่หมายถึงว่ากลุ่มสตรีที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆนะคะเพราะว่าเราจะเน้นสตรีเนื่องว่าสตรีเนี่ยมีการสมาคมหรือว่ามีการคุยกันปรึกษาหารือกันเราก็มองว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราเนี่ยจะต้องมีการคอนแทคหรือว่าประชุม ออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งอะค่ะที่เราได้เป็นสมาชิกเรากว่า3ปีแล้วนะคะแล้วก็คุณกัญชลาเนี่ยก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเพราะว่าเดือดร้อนนะคะก็เข้ามาเป็นสมาชิกเรานะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงคุณกัญชลาก็จะบอกให้ฟังว่าเรามีสมาชิกอยู่ทั้งอังกฤษนะคะอเมริกาเยอรมันนะ
คะ
ฟิลิปปินส์แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นนี่เยอะเกาหลีนะคะสมาชิกเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการป้องกัน
ช่วยกันใช่ไหม
คะป้องกันทำยังไงต้องให้ความรู้กับภาคประชาชนนะ
คะ
ให้เข้าใจว่าอ๋อ DSI เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรนะคะเราจะช่วยเหลือกันได้อย่างไรเช่นเจอเหตุนะอย่างเช่นที่ออสเตรเลียเนี่ยเจอปัญหาเมื่อสักประมาณ3ปีที่แล้วนะคะก็ร้องมาที่ DSI ก็จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของเรา
ค่ะ
พอสมัครเป็นสมาชิกเรารับคำร้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์คำร้องต่างๆนะคะส่งไปให้คณะกรรมการอนุกรรมการก่อนอนุกรรมการถึงจะต้องให้คณะกรรมการเราต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอะไรก่อนถึงจะเป็นคดีพิเศษเนี่ยเอาไว้ตรงนั้นก่อนนะ
คะ
มาดูเรื่องการป้องกันเมื่อเรามีสมาชิกแล้วเนี่ยเมมเบอร์ของเราจะมีหน้าที่ในการให้ความรู้กับเพื่อนๆสมาชิกเป็นลักษณะของไดเรกอะค่
ะ
คนนี้บอกต่อไปนะ DSI ทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
ค
่ะให้ความรู้อย่างถูกต้องนะคะอำนาจของ DSI มีอำนาจยังไงนะคะให้ความรู้เสร็จแล้วให้อาวุธทางปัญญาอาวุธทางปัญญาก็หมายถึงเราต้องอบรมให้กับสมาชิกเนี่ยค่ะได้เข้าใจบทบาทได้เข้าใจว่าการที่เราจะร้องเนี่ยเรามีวิธีการเขียนคำร้องอย่างไรนะคะเช่นบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเขียนอะไรมาเลยนะคะเราก็จะต้องฝึกฝนให้เขาเข้าใจว่าเขียนคำร้องจะมีลักษณะยังไงบ้างใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร
่
มีหลักฐานไหมเข้าใจคำว่าหลักฐานหรือเปล่านะพยานหลักฐานคืออะไรเราต้องให้ความรู้เขาแล้วพยานหลักฐานมีลักษณะแบบไหนล่ะรูปถ่ายนี่ก็เป็นพยานหลักฐานได้นะอย่างเช่นคดีบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะในพื้นที่ประเทศไทยอย่างเง
ี้
ยโอ้ชาวบ้านอยู่ในที่พื้นที่เกิดเหตุพนักงานสอบสวนไปไม่ทันหรอกค่ะหลักฐานหายหมดแล้วแต่ชาวบ้านสามารถเก็บรวบรวมพยานหลักฐานให้เราในเบื้องต้นได
้
นะคะเพราะในพระราชบัญญัติของเราเนี่ยค่ะกับกำหนดไว้ว่าภาคประชาชนเนี่ยสามารถที่จะให้พยานหลักฐานเราได้นะคะเขาอาจจะสืบค้นในเบื้องต้นเช่นถ้าเป็นคดีบุกรุกทรัพยากรธรรมชาตินี่ค่ะที่เราทำสำเร็จแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคดีตัวอย่างชาวเลลาวัยอย่างเงี้ยชาวบ้านเนี่ยเขาเก็บเลยเขาเป็นผู้เสียหายเขาเป็นเหยื
่
อเขาก็ต้องเก็บเลยว่าเขาอยู่ในชุมชนนี้มาตั้งแต่กี่ร้อยปีมาแล้ว มีรูปถ่ายตั้งแต่สมัยไหนมีพยานหลักฐานมีต้นมะพร้าวที่เขาปลูกตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายคือเราต้องเอาหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เราเน้นหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์นะคะเป็นสำคัญพยานหลักฐานน่ะถ้าเป็นพยานบอกเล่าหรือเป็นพยานอะไรเนี้ยนะคะศาลก็ไม่ค่อยรับฟัง
พยานแชทได้มั้ยคะ
คะ
พยานแชทหมายถึงว่าหลักฐานที่เป็นแชทคุยกัน
แชทระหว่างผู้เสียหาย
กับผู้ก่อความเสียหาย
อันนี้ก็เป็นหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งในขบวนการหลักฐานแต่พนักงานสอบสวนก็ต้องไปพิสูจน์ก่อนว่าเขาแชทกันเรื่องอะไรภายใต้พระราชบัญญัติของเราหรือไม่ถ้าเป็นคดีแชร์อย่างเงี้ยโอนเงินมาให้แล้วนะ
สลิปอยู่ในนี้นะ
สลิปนู่นนี่นั่นคุณต้องเก็บให้เป็นเก็บอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนเขาเรียกว่าส่วนคดีป้องกันเขาเรียกอะไรนะคะเป็นคดีป้องกันการเกิดการช่อโกงประชาชนนะคะน้องบอยก็จะทำหน้าที่ตรงนี
้
เราก็จะเป็นหน้าที่ในการที่เป็นช่องทางหนึ่งเท่านั้น
เท่านั้นใช่ไหมคะ
เพราะว่าใน DSI จะมีหลายช่องทางหลายชแนลที่เราจะต้องติดต่อไปส่วนของเราเนี่ยเป็นส่วนที่รับเรื่องนะคะให้ความรู้ลงไปสัมมนาภาคประชาชนลงไปหาประชาชน
ทีนี้เราทำงานค่อนข้างใกล้ชิดกับประชาชนนะคะใช่ไหมคะหรือว่าเครือข่ายหรือตัวแทนภาคประชาชนอย่างในประเทศออสเตรเลียเนี่ยที่ผ่านมาหลังจากที่เครือข่ายของคุณกัญชลาได้มีการเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คดีหรือการร้องเรียนจากประเทศออสเตรเลียส่วนใหญ่จะเป็นคดีประเภทไหนคะ
มีเป็นลักษณะความผิดเรื่องเขาเรียกว่าช่อโกงประชาชนการช่อโกงประชาชนก็มีหลายอย่างนะคะเช่นในกรณีหลอกลวงให้มาลงทุนอย่างเงี้ยค
่ะ
แต่ว่าท่านผู้ชมก่อนนะการกระทำผิดดังกล่าวเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดู กฎหมายอาญาในมาตรา456ก่อนนะคะว
่
าการทำผิดในราชอาณาจักรกับการทำผิดนอกราชอาณาจักรอำนาจที่เราจะทำเนี่ยไม่ได้
ใช่ไหมคะ
ใช่
เพราะว่า DSI ในแง่ของการทำงานระหว่างประเทศเนี่ย DSI ก็ถูกครบ
เราจะมีขั้นตอนในการไม่หาไม่ได้ควบคุมมันเป็นลักษณะขั้นตอนของการทำงานนะคะการทำงานเนี่ยเราไม่มีอำนาจในการสืบสวนนอกราชอาณาจักรแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศนั้นๆน่ะจะต้องดำเนินการเราเนี่ยจะต้องทำภายใต้ในราชอาณาจักรนะคะแต่ว่าการกระทำผิดเนี่ยผู้เสียหายอาจจะอยู่นอกราชอาณาจักรนะคะเช่นประชาชนอยู่ออสเตรเลียผู้กระทำผิดอยู่ออสเตรเลียแต่ไปกระทำความผิดเกิดขึ้นในน่านน้ำไทยบนเรือไทยในแผ่นดินไทยนะคะเราก็สามารถที่จะดำเนินการร่วมกันระหว่างตำรวจในพื้นที่นะคะอย่าง
ค
ราวก่อนที่คุณกัญชลาร้องขอไปอ่ะก็คือผู้กระทำความผิดเนี่ยเดินทางไปทั้งประเทศไทยและในออสเตรเลียพำนักจริงๆอยู่ในประเทศไทยอยู่แต่ดำเนินการหลอกลวงคนในออสเตรเลียนะคะนี่ก็ถือว่าคุณกระทำความผิดในประเทศไทยนะคะดังนั้นเนี่ยอำนาจของเราเนี่ยในมาตรา4มาตรา5สามารถดำเนินการได
้
นะคะแต่มันก็มีอีกนะคะในมาตรา7ว่าผู้กระทำการความผิดที่อยู่นอกราชอาณาจักรจะต้องอันนี้หมายถึงโทษนะคะเช่นเรื่องของคดีความมั่นคงนะคะความผิดการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง
การค้ามนุษย
์ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันเป็นลักษณะความผิดที่บอกท่านพิธีกรในช่วงต้นนะคะการกระทำความผิดที่มีลักษณะนะคะเป็นข้ามชาติที่สำคัญเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรมเป็นลักษณะข้ามชาติปลอมแปลงเอกสาร
หลอกลวง
มาอย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะใกล้ๆกันลักษณะแบบนี้ค
่ะซึ่งในการทำงานเข้าใจว่ามันยังคงมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรใช่ไหมคะว่า DSI เป็นองค์กรภาครัฐของไทยการที่สมมุติว่ามีคดีที่แบบทำเหมือนองค์กร
ที่พี่บอกว่า
ค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ
ความผิดที่มีความซับซ้อนนะคะจำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษแล้วมันก็ไปเป็นองค์ประกอบนะคะความผิดที่มีลักษณะความผิดข้ามชาติที่สำคัญแต่อำนาจการสืบการสอบต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่นี
่
นะแต่ร่วมบูรณาการการบูรณาการเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นของการทำงานกันอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะการทำงานซึ่งในเบื้องต้นเราเองในประเทศออสเตรเลียเนี่ยค่ะอย่างเมมเบอร์หรือสมาชิกเรานะคะทั้งทรายทั้งเก๋ทั้งจอยนะคะรับเรื่องมาปุ๊บรับมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันใช่คดีพิเศษไหมน้องเขาก็จะไปดูคู่มือเขาไปอบรมกับเรามาแล้วนะเขาบอกเฮ้ยอันนี้มันใช่คดีพิเศษนี
่
ตามท้ายพระราชบัญญัติอ๋อช่อโกงประชาชนเฮ้ยแต่มันอำนาจไม่ใช่อำนาจ DSI น้องต้องไปวิเคราะห์อีกเบื้องต้น
คือสามารถสกรีนได้ในระดับหนึ่งว่าอันนี้ไม่น่าจะได
้ค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีการสอบลักษณะที่อย่างเช่นคดีช่อโกงประชาชนที่มันเป็นลักษณะแชร์ข้ามชาต
ินะค
ะผู้เสียหายเนี่ยพำนักอยู่ในออสเตรเลียแต่ไปเล่นแชร์ในประเทศไทย
ค่ะ
เพราะเขาเรียกผู้กระทำความผิดเนี่ยพำนักอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณก็บอกน้องคนนี้กลับไปประเทศไทยแม่บอกว่าเอ้ยเล่นแชร์นี้ดีนะนู่นนี่นั่น forex น
ะ
ก็เล่นนะเอาเงินส่งไปแม่ก็เล่นนะคะเสียไปเท่าไหร่300,000คนละ300,000 300,000คนนี้ล้านหนึ่งคนนี้ล้านรวมกันมาแล้วปรากฏว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติของเรานะคะแต่คือต้องไปดูวิเคราะห์กระทำการกระทำความผิดก่อนนะคะพี
่
ไม่ใช่ว่าโอ้ย DSI เป็นเทวดาเป็นนางฟ้า
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
นี่คือกำลังจะถามคำถามต่อไปว่าในเมื่อการทำงานที่ซับซ้อนเนี่ยแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือขององค์กรหลายๆภาคส่วนใช่ไหมคะตั้งแต่ระบบรากหญ้าไปเลยจนถึงแบบองค์กรระหว่างประเทศที่นี้เนี่ย ประชาชนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่เขามีปัญหาอะไรแล้วเขาไม่ได้รับการร่วมมือความได้รับความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาจะนึกถึง DSI เพราะว่า DSI เนี่ยจะเป็นคดีพิเศษที่ไม่มีใครเขาทำได้แล้วทีนี้การไปร้องเรียนของประชาชนคนหนึ่งก็ไม่เข้าสมมติว่าเป็นคดีที่ไม่เข้าส่วนของ DSI เนี่ยตรงนี้อยากจะฝากให้กับประชาชนว่าเขาควรที่จะมีความหวังมากน้อยแค่ไหนที่ DSI จะช่วยเขาได
้ค่ะคือที่เรียนท่านพิธีกรไปว่า DSI ไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะคะ
แต่โอเคอันนี้เป็นโค้ดนะคะ
ไม่ใช่ซูเปอร์แมนแล้วก็ไม่ใช่แองเจิลที่ไปช่วยทุกอย่างด้วย
ค่ะ
แต่ DSI เป็นหน่วยเขาเรียกว่าที่จะเป็นไปรษณีย์เป็นตัวรับเรื่องให้ในเบื้องต้นแล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานข้างเคียงน
ะคะ
ที่บูรณาการหรือ MOU กับเราว่า อันนี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหรืออำนาจของท่านนะคะเราก็จะประสานทางข้างให้นะคะโอ้แต่ว่าครับบางคนก็บอกโอ้ยงานล้นมือนู่นนี่นั่นแล้วยังไปรับงานอย่างนี้อีกเราก็คำนึงถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นขอเรียนให้พี่ทราบอย่างนี้ค่ะแล้วประชาชนอย่างนี้จะรับเรื่องได้เหรอ
น
ะต้องย้อนกลับไปที่ DSI ก่อนว่าส่วนเครือข่ายของเราเนี่ยทำงานมาทั้งหมด12ปีนะคะปีนี้ขึ้นปีที่12เราก็จะมีภาคประชาชนที่เรียนให้ทราบว่า 7,000 กว่าคนเนี่ยจะเป็นประชาชนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะอยู่ใกล้กับปัญหาที่สุดการอยู่ใกล้กับปัญหาที่สุดท่านต้องรู้ปัญหามากกว่าเราพนักงานสอบสวนไม่ใช่เทวดาที่จะไปบอกว่าเฮ้ยอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราไปช่วยไปรวบรวมเนี่ยนี่เป็นอำนาจรัฐแต่ปัญหาอยู่ต้องบอกเรามาก่อนอยู่มีปัญหาอะไรนะคะประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราบอกว่า DSI จะมีสมาชิกเครือข่ายภาครัฐเอกชนประชาชนนะคะแล้วก็เป็นสตรีระหว่างประเทศเนี่ยค่ะเครือข่ายระหว่างประเทศนะคะ
ค่ะ
ทำยังไงถ้าเป็นภาคประชาชนในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเรามีการตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารศูนย์เผยแพร่และรับข้อมูลข่าวสารดีเอสไอไม่มีสเตชันหรือสถานีเหมือนตำรวจในท้องที่นั้นๆนะคะแต่เราจะมีส่วนป้องเขาเรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการภาคเนี่ยทั้งหมด9ภาค
ค่ะ
อาทิเช่นอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเชียงใหม่ขอนแก่น
แต่ดูแลภาคใต้แต่ละภาคไป
ใช่แต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในชุมชนเราก็เลยต้องมีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารในชุมชนนะคะซึ่งเราก็เปิดไปแล้วนะคะแล้วก็ทำแบบเขาเรียกผลผลิตนะคะทำคดีขึ้นมาจนได้รับรางวัล นะคะระดับชาตินะคะเช่นคดีเอายกตัวอย่างคดีที่เกิดจังหวัดเลยมีการทำเปิดเมืองแร
่
พื้นในพื้นที่ประชาชนเนี่ยทำยังไงล่ะเพราะว่า
เมืองแร่ซึ่งชาวต่างชาติเป็นเจ้าของหรือเปล่าคะ
อันนี้เดี๋ยวเราไม่ก้าวล่วงนะคะ คือเกิดผลกระทบกับภาคประชาชนแล้วปรากฏว่าเวลาเราล้างสารหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ค่ะ
พอกระทบประชาชนเกิดเขาก็จะไปร้องที่ไหนร้องไม่ได้ร้องมาที่ DSI เราก็ลงไปช่วยดำเนินการทำคดีพิเศษนะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติของเราอยู่แล้วนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อม environment
ค่ะ
เราก็ไปดำเนินคดีโดยภาคประชาชนเนี่ยเป็นผู้ช่วยเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
ค่ะรวบรวมพยานหลักฐานนะคะแล้วรวบรวมยังไงเขาต้องเป็นคนนะคะไปในการที่จะถ่ายรูป
ค่ะ
เก็บว่ารถบรรทุกแร่ผ่านไปเท่าไหร่ยังไงอะไรนะส่งมาให้พนักงานสอบสวนโดยเราต้องเทรนเขาก่อนจดบันทึกนะรถขนแร่ไปกี่คันแล้วเขาทำหน้าที่จดบันทึกเราขึ้นไปบนภูเขาไม่ได้พี่เพราะอะไรถ้าเราขึ้นไปปุ๊บเจ้าของเมืองแร่เนี่ยรู้เลยว่าอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ค่ะ
เขาก็ต้องขี่รถอีแตนเนี่ยขึ้นไปแต๊กแต๊กแต๊กแต๊กขึ้นไปแล้วก็จดบันทึก
ว่ามีใครมาม
ีรถขึ้นไปมีคนต่างเนี่ยจนกระทั่งเป็นคดีพิเศษเป็นความร่วมมือของประชาชนนะคะแล้วค่
ะ
แล้วเราก็ศูนย์เหล่านี้เราก็เกิดขึ้นนะตอนนี้เราเปิดปีนี้เราเปิดล่าสุดนะคะที่จังหวัดอะไรนะคะ ละนองนะคะชุมพรตามตะเข็บชายแดน
ตะเข็บชายแดน
เพราะว่ามันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของคดีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องคำนึงถึงภาคประชาชนเป็นหลักนะคะแล้วหน่วยเราของเราเป็นผู้สนับสนุนเขาบอกว่าเราไม่ได้ทำงานที่โต๊ะเราต้องลงไปหาประชาชน
ใช่ไหมคะ
วันนี้เรามาที่นี่เพราะว่าอยู่เป็นเมมเบอร์ฉันมา3ปีแล้วแล้วเราก็ร่วมมือกันนะคะมีเรื่องร้องเรียนมาเยอะมากมายแต่หยุดต้องคัดกรองให้ก่อนน
ะ
ไม่ใช่ว่าเฮ้ยรับเรื่องมาแล้วเอ้ยพี่ช่วยได้หรือเปล่าต้องคัดกรองไม่งั้นเรื่องมาหมดเลย
ค่ะ
นะคะ
ค่ะถ้ายังไงขอคุยกับคุณกัญชลานิดนึงในเรื่องของการมาประชุมครั้งนี้เพราะว่าเห็นว่าจะได้มีการประสานงานกับองค์กรในภาคพื้นที่ใช่ไหมคะที่ว่าจะได้พบกับ DSI ในวันพรุ่งนี้หรือวันนี้นะคะ
วันนี้ค
่
ะ
ค่ะซึ่งมันเป็นมายังไงอะคะ
ถ้าจะพูดถึงเริ่มจากการที่ทำคดีด้วยกันมา
ค่ะ
ตั้งแต่คดีวีซ่าสแก
ม
แล้วก็เริ่มรู้จักกับDSI ตั้งแต่ตอนนั้นที่มีการไปออกสถานีโทรทัศน์ PBS ก็จะติดต่อกันมาเรื่อยแล้วก็จุดเริ่มต้นที่ไอเดียที่ว่าทำไมไม่มีหน่วยงานรัฐมาเลี้ยงแลคนไทยที่ออสเตรเลีย
อย
ู่
ในต่างประเทศใช่ไหมคะ
ได้มีโอกาสไปประชุมพม.
ค
่
ะ
แล้วก็ผอ.ก็อยู่ในที่ประชุมด้วยแล้วเกดก็ได้มีโอกาสได้ออกไปพูดข้างหน้าบอกว่าประชาชนไทยในออสเตรเลียเหมือนประชาชนที่ถูกลื
ม
ทั้งที่เป็นประเทศที่เป็นทวีปเป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็มีปัญหาอาชญากรรมมากมาย
ค
นไทยโกงกันเองมากที่สุดในโลก คนไทยโดนหลอกกันเองโกงกันเป็นวงเงินสูงมากเสร็จแล้วมันไม่มีใครมาเหลียวแลแล้วก็เลยได้นั่งคุยกับผอ.ก็บอกว่างั้นแทนที่จะไปญี่ปุ่นมาเป็นมาออสเตรเลียดีกว่านี่แปลนกันมาเป็นปี
ก็พอดีนะคะโอกาสดีที่มาประเทศออสเตรเลียเพราะถ้าไปญี่ปุ่นคงกลับไม่ได
้คงไม่ได้ไปค
่
ะ
ค่ะก็เลยมีการประชุมหลังจากที่ได้พบกันหรือคุยทำงานร่วมกันมา3ปีวันนี้ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ DSI เดินทางมาเพื่อพบปะกับเครือข่ายภาคประชาชนที่นี่ซึ่งเห็นบอกว่ามีคิวประชุมร่วมกับองค์กรภาคประชาชนที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ
มีทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชน
ภาครัฐก็จะรัฐนี่วันนี้คือช่วงเย็นที่เราจะไปประชุมกันที่ MCCGC
ค่ะซึ่งเป็น Multicultural
ใช่เนี่ยมีประชุมกับQueensland Police Service
ค่ะ
ก็คือตำรวจของรัฐ Queensland
ค่ะ
แล้วก็มีMulticultural Community Council มี Immigration มี Australia Funeral Police
ค่ะ
แล้วก็มีหน่วยงานของ Domestic Violence
ค่ะ
ก็คือDomestic Violence Prevention Center แล้วก็มี MFO หน่วยงานที่เกี่ยวกับต่างด้าว
คนงานต่างชาติที่มาทำงาน
รีฟูจีหรือพวกที่เป็นโฮมเลส
ค่ะซึ่งพวกนี้คือองค์กรภาคประชาชนที่ DSI มีความสนใจที่จะทำงานร่วมกันหรือว่าได้มีการทำงานร่วมกันมาแล้วในอดีต
ถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยค่
ะ
ก็จะมีความร่วมมือแต่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าสำนักคดีนะคะกองคดีที่ทำงานร่วมกันนะคะซึ่งมันก็จะมีสถิติคดีที่ทำร่วมกันแต่ในส่วนของการป้องกันเนี่ยค่ะเรายังไม่ได้เคยมาทำงานร่วมกับทางภาครัฐในออสเตรเลียถ้าในประเทศไทยเนี่ยเรามีความร่วมมือกันละอย่างเช่นเราเกิดข้อร้องเรียนอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะทางประพัฒน์สอนหรือกอนแก้วเนี่ยค่ะเขาก็จะนำคำร้องเนี่ยประสานกับหน่วยงานทางข้างนะคะว่าอันนี้มันไม่ใช่อำนาจของ DSI นะ
คะ
อันนี้เป็นอำนาจของท่านก็จะดำเนินการไปตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานนั้นๆค่ะ
ค่ะแล้วเห็นว่านอกจากมาร่วมประชุมกับองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคประชาชนแล้วก็มีโอกาสเปิดโอกาสให้ทุกๆคนที่เป็นสมาชิกในชุมชนไทยได้พบกับ DSI ด้วยในวันพรุ่งนี้เหรอคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักนะคะเพราะที่ว่าเราต้องการที่จะให้ภาคประชาชนที่อยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในหนึ่งของเขาเรียกสมาชิกเครือข่ายของเราน
ะ
เขาเรียกว่าเครือข่ายระหว่างประเทศเพราะว่าเครือข่ายระหว่างประเทศก็จะมีทั้งภาครัฐและประชาชนของส่วนป้องกันเนี่ยค่ะก็จะเป็น ภาคประชาชนนะเราจะเน้นเรื่องของภาคประชาชนเป็นหลักเพราะว่าในวันที่จะเกิดที่วัดอ่ะนะคะก็หมายถึงว่าภาคประชาชนจะได้เข้าใจว่าต่อไปอ่ะเวลามีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ใช่ทุกเรื่องนะมันก็ย้อนกลับไปหาพี่
อันนี้ตัวเองก็ยังคิดนะว่าต้องใช่ทุกเรื่องอ่ะเรื่องที่ตำรวจทำไม่ได้หรือองค์กรภาครัฐอื่นๆทำไม่ได้ต้องไปหา DSI
ไม่ใช่ค่ะ
อ
ัน
นี้วันนี้เราจะเคลียร์กันนะคะเคลียร์กัน
ก็ที่เรียนให้พี่บอกเราไม่ใช่แองเจิลเราไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะดังนั้นเนี่ยเราต้องทำคดีภายใต้พระราชบัญญัติของเราเท่านั้นและภายใต้พระราชบัญญัติก็ต้องอยู่ตามกฎหมายปวิอาญาเรื่องภายในราชอาณาจักรกับนอกราชอาณาจักรอีกนะคะทีนี้ถ้าไปพูดอย่างนี้ให้กับภาคประชาชนฟังเนี่ยเขาอาจจะแบบอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายฟังไม่เข้าใจ
หมดกำลังใจด้วยอะตกลง NDSI ช่วยเราไม่ได้หร
ออย่างเงี้ยค่ะก็ต้องอย่างยกตัวอย่างไปว่าเอาอย่างเช่นคดีที่เกิดในออสเตรเลีย
และในรัฐควีนส์แลนด์นี่แหละ
คุณกัญชลาแจ้งไปหรือช่อโกงประชาชนแต่การกระทำความผิดนั้นเกิดในหรือนอกเราต้องมานั่งฟังกันไม่ใช่ว่าโอ้พอไปร้องแล้วทำให้ไม่ได้โอ้ DSI ไม่มีประสิทธิภาพคุณต้องเข้าใจหลักหรือภารกิจก่อนนะคะถ้าเข้าใจคืออย่างนี้ค่ะพี่เวลาคนที่เสียหายนะคะแล้วเรียนอยู่ในชั้นฟอร์8นะคะแชร์แม่มณีเนี่ยมาทีนึงเนี่ยโอ้โหเราเนี่ยนั่งรับไม่ใช่เรานั่งรับส่วนน้องผอ.บอยนะคะนั่งรับ 2-3,000 คนอย่างเงี้ยค่ะหรือแชร์คือแชร์เนี่ยมันมีตั้งแชร์ข้าวสารแชร์ตะเกียงเนี่ยค่ะตะเกียงน้ำมันหอมระเหยเนี่ยคนก็ไปลงทุนคนละ4ซา 5,000 หมื่นนึงพอรวมกันมูลค่าความเสียหายมันเยอะอะค
่
ะ
ใช่ค่ะอ
ย่างแบบบางแชร์เนี่ยมูลค่าความเสียหายเป็นพันๆล้านอย่างเงี้ยอันนี้มันคืออำนาจ
ค่ะ
แต่ไม่ใช่คุณเสียค่าแชร์1มือ2มือ3มือแล้วฉันไปร้อง DSI DSI
พากันขึ้นรถไป
ไม่ใช่ค่ะพี่มันไม่ใช่คุณต้องเข้าใจก่อนนี่เราก็ต้องปฏิเสธไปในเบื้องต้นเลยว่ามันไม่ใช่ภารกิจแล้วเราเนี่ยหมายถึงเราเนี่ยเป็นแค่รับนะหน่วยปราบเขาจะมีอีกเราเป็นหน่วยป้องป้องกัน
เราเป็นหน่วยป้องกัน
ปราบป้องปราบจำนะ คุณกัญชลานะป้องกันกับคือดิฉันปราบปรามคือฝ่ายที่พอคุณร้องป้องมาปุ๊บป้องก็จะช่วยประสานให้
กับปราบ
ใช่ค่ะ
นะคะ
แล้วเกย์ก็เสริมอะไรนิดนึงนะคะ
ค่ะ
อันนี้จะฝากถึงคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลีย
ค่ะ
เพราะว่าบางคนยังเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดว่ามีการช่อโกงขึ้นมาดังคดีเหล็ดเงินคดีฟ้าที่เพิ่งโดนจับไปทำไมพี่เก๋ไม่มาอินวอลเลยทำไมพี่เก๋ไม่มาดูแลเลยเก๋จะทำเฉพาะคดีที่มาร้องเรียนค่ะถ้ารวบรวมกันมาร้องเรียนคือเก๋มีช่องทางอยู่แล้วก็คือเพจของสมาคมไทยออสซี่ซิสเตอร์สปอร์ตเปิดอินบ็อกซ์ให้อยู่แล้วถ้ามาร้องเรียนรวมๆกันมาเก๋สามารถที่จะ
รวบรวมว่ามีผู้เสียหาย
เก๋สังเคราะห์เบื้องต้นก่อนว่าอันนี้เข้าข่ายในพระราชบัญญัติของ DSI ไหมถ้าเข้าข่ายปุ๊บเก๋ก็จะรวบรว
ม
เพราะเก๋บอกแล้วทุกครั้งว่าอย่ามากันทีละคนถ้าผู้เสียหายเยอะแล้วมีคนที่หลอกลวงต้นตุนหรือว่าเจ้ามือแชร์เลทเงินแล้วแต่คนเดียวให้รวมกันมาให้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะเยอะ
ทีนี้มันก็จะมีประเด็นน้องเก๋ยังคือคุณเก๋คือจะประเด็นว่าสมมติว่าเหยื่อมีอยู่คนเดียวเนี่ยคือมาที่ออสเตรเลียถูกหลอกมาด้วยวีซ่าอะไรท่องเที่ยวมาทำงานเหยื่อมีคนเดียวไม่รู้จะไปหาใคร DSI ก็คง
ไม่ใช่หน้าที่
ไม่ใช่
ค
่
ะ
ทีนี้ถ้าน้องเก๋ช่วยได้ไหมอย่างเงี้ยคือข่ายประชาชนของ DSI ทำได้ช่วยรับเรื่องได้ไหมคะเพราะเขาไม่ได้มาเป็นแบบ20คนเนี่ย
คือหมายถึงว่าม า
สมมติว่า
สมมติว่า
ถูกเจ้านายหลอกมาหลอกมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วมาทำงานอะไรก็แล้วแต
่เ
ก
็บเรียนมา
เก็บผลไม้ในฟาร์มทำร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต
่เก๋จะบอกน้องๆในกรรมการของสมาคมเสมอว่าผู้เสียหายจะต้องร้องเรียนมาเป็นลายลักษณ์อักษรคือเราเปิดช่องทางก็คือเพจสมาคมจะมีอินบ็อกซ์โดยมีผู้ดูแลคือคุณทรายรองประธานกับคุณเจที่เป็นเลขาที่จะกรองเรื่องก่อนที่จะมาถึงเก๋อีกครั้งหนึ่งดังนั้นใครที่ร้องเรียนมาเก๋รับหมดแล้วหลังจากนั้นเรามาวิเคราะห์กันว่าอันนี้เราสมควรส่งหน่วยงานไหนและช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างแต่ถ้าเกิดไม่ร้องเรียนมาจะบอกน้องๆว่าเราอย่ายุ่งจนกว่าเขาจะร้องเรียนมา
ต้องเรียนมา
แล้วเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเพื่อจะเก็บไว้เป็นไฟล์ว่าอันนี้นี่ร้องเรียนมาแล้ว
มันร้องเรียนมาม
ันร้องเรียนมาแล้ว
ค่ะก็ที่อยากให้ประชาสัมพันธ์งานป ประชุมที่จะพบปะกับประชาชนในวันพรุ่งนี้อะค่ะว่า DSI เปิดโอกาสให้กับประชาชนทำอะไรบ้างในวันพรุ่งนี้แล้วก็กี่โมงที่ไหน
ค่ะเรียนจะย้อนกลับไปที่สะท้อนปัญหาของคุณกัญชลานิดนึงนะคะว่าในกรณีที่มาทำงานต่างประเทศเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่าทำงานผิดประเภทก
ับ
เงื่อนไขของวีซ่า
อ
ันนี้กระทรวงแรงงานจะต้องรับผิดชอบนะคะที่เราจะต้อง
โดยตรงใช่ไหมคะ
ทีนี้ย้อนกลับไปว่าในกรณีลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะ เราเปิด เราไปพบมิตรประชุมแลกเปลี่ยนกันนะคะพรุ่งนี้จะเป็นลักษณะของการประชุ
ชมแลกเปลี่ยน
นะคะการประชุมแลกเปลี่ยนก็คือย้อนกลับไปว่าประชุมแลกเปลี่ยนเรื่องอะไร
ค่ะ
คือ1ให้เข้าใจภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ2วัตถุประสงค์ที่2ก็คือเมื่อเข้าใจแล้วคุณมีปัญหาคุณจะรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วแจ้งมายังแกนนำนี่เป็นแกนนำนะคะส่งต่อมาทางนี้เป็นผู้รับผิดชอบโดยกฎหมายโดยที่ในฐานะที่เรามอบอำนาจก็เหมือนกับที่เราเปิดศูนย์นะคะในต่างจังหวัดนะคะที่ภูเก็ตที่ระนองที่จังหวัดเลยภาคประชาชนเราก็จะรับคำร้องแล้วก็กันกรองในเบื้องต้นก่อนนะคะว่าอันนี้มันใช่ไม่ใช่เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ DSI ไม่ใช่ภาระอย่าไปเอาภาระไปให้เขาเลยเขาเยอะแล้วหนักแล้วนะคะใช่ไหม
ใช่ค
่
ะ
ผู้สนับสนุนค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือเมื่อคุณรู้ว่าไม่ใช่อำนาจ DSI ร้องนี้DSI ก็ทำหน้าที่ประสานให้นะคะว่า
ไม่ได้ทิ้งไปเลยซะทีเดียวใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะ
เรามาคนเดือดร้อนมาหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าหาหมอไม่ตรงการรักษาอาการก็เราก็รีเฟอร์ไปให้องค์กรที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะ
อันเดี๋ยวอยากจะให้คุณประพัฒน์สอนด้วยยกตัวอย่างนะที่เราเคยรับคำร้องมาแล้วประพัฒน์สอนเนี่ยส่งต่อไปให้หน่วยงานข้างเคียง
เป็นหน่วยงานข้างเคียงคือสมมติขอเล่ารายละเอียดนิดนึงค่ะว่ามันคืออะไรคะคดีอะไร
ยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันนะ
คะ
มีสมาชิกของเรานะ
คะ
เรียกแกว่าบังเหลิมแล้วกันนะ
คะ
แกอยู่เขตหนองจอกแล้วทีนี้มันมีเขาสร้างหมู่บ้านนะคะแล้วปล่อยน้ำเสียลงแล้วพื้นที่ชุมชนนั้นได้รับความเดือดร้อนแกก็เป็นสมาชิกของเราอยู่แล้วแกเลยเดินทางมายื่นเรื่องนะ
คะ
เราก็กันกรองงานนะคะเสนอไปแล้วก็ท่านอธิบดีนะคะก็สั่งงานต่อไปที่เหมือนกระทรวงอุตสาหกรรมนะ
คะ
เขาก็เอาเจ้าหน้าที่ลงไปเพื่อกำจัดน้ำอะไรพวกนี้ของหมู่บ้านนั้นนะคะก็ยกตัวอย่างง่ายๆคือเหมือนเราไม่ได้ทิ้งเขามาแล้วก็สรุปเรื่องหน่วยงานก็จะท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะ
คะ
ท่านก็จะมีจดหมายจากกรมเราไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะเพิ่มเติมอย่างนี้คือถ้าหน่วยงานของรัฐคุยกับหน่วยงานของรัฐบางทีมันมีน้ำหนักประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็ได้รับการเยียวยาประมาณนี้นะคะ
ก็ยังไม่ถึงกับคือคนกำลังนึกภาพว่าคนที่เข้าใจว่า DSI คือซูเปอร์แมนและนางฟ้าเนี่ยนะคะเขามาพร้อมความหวังแล้วถ้าเกิดว่าได้รับคำตอบว่าโอ้มันไม่ใช่บทบาทของเรามีพรบกำหนดการทำงานบทบาทการทำงานของเราไว้พบกันใหม่นะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะ
มันถึงต้องมีส่วนเราขึ้นมาไงคะที่เราทำงานเพราะว่าเราต้องเป็นด่านที่เราจะต้องคุยกับประชาชนนะคะความเดือดร้อนทุกอย่างเนี่ยเราเข้าใจปัญหาแต่เราต้องอธิบายให้เข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าอันนี้มันไม่ใช่ภาระของพี่น
ะ
แต่เอาละอันอย่างนี้หน่วยงานเนี่ยเพราะกลุ่มเราถึงเป็นแบบพวกสตรี
ค่ะ
มีความอ่อนหวานเป็นพิเศษที่จะ
รับ
ที่จะรับคือเข้าใจปัญหาในเบื้องต้นก่อนนะคะว่าไม่ได้ทิ้งไปซะเลยไม่ใช่ว่าคือตอนนี้หาระบบราชการไทยเนี่ยกพล.เขาบอกเลยว่าเราไม่ใช่ทำงานบนโต๊ะ
ทำงานใต้ดินเหรอคะ
ไม่ใช่เราต้องลงไปพบกับปัญหาว่าภาคประชาชนจะเสียค่ารถมาหาเราเสียค่านู่นนี่นั่นมาหาเราโอ้โหมันไม่ใช่น้อยๆนะคะพี
่
แต่ถ้าเรามีศูนย์หรือมีสมาชิกเราที่จะกั่นกรองในเบื้องต้นรับคำร้องส่งมาเดี๋ยวนี้เราก็ส่ง QR code เป็นคำร้องได้แล้ว
ได้ใช่ไหมคะ
เราคำร้องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมานั่งเขียนเปเปอร์กันแล้วเป็น QR code เลยแล้วก็ส่งมา
เกขอยกตัวอย่างให้คนในออสเตรเลียได้เห็นชัด
ๆ
อย่างอาเคสของวันดาไม่ทราบว่าพี่ผมเคยผ่านตาไหมวันดาที่เป็นโฮมเลสเป
็
นหญิงไทยไร้บ้าน
ไร้บ้านค
่
ะ
ใช่ทีนี้เพราะว่าผอเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่ในเพจเก๋อยู่แล้วลงอะไรเนี่ยผอก็จะรู
้
ทีนี้ผอก็ถามมาว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมเก เก๋ก็บอกว่าถ้าอยากจะให้ช่วยเนี่ยเก๋อยากจะให้สื่อ
ซื้อบ้าน
หนู
ไม่ใช่ค่ะ
เขาชอบอยู่ให้สื่อว่าเขามาจากไหนมีภูมิลำเนาอยู่ประเทศไทยตรงไหนทีเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเก๋ก็ถามผอ.ว่าถ้าเกิดเขาอยากกลับบ้านเราจะต้องไปที่หน่วยงานไหนผอ.บอกเขาสามารถที่จะส่งต่อให้พม.ได
้พม.คือ
สำนัก
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ
นั่นคือการส่งต่อของ DSI คือความรับผิดชอบของ DSI ไม่ใช่ว่าฮัลโหลกูดบาย
ใช่
มีการแนะนำการต่อยอด
มีการแนะนำต่อยอดไป
และเสริมอีกนิดเรื่องวีซ่าผิดประเภทขอย้อนนิดนึงเรื่องวีซ่าผิดประเภทเนี่ยถ้ามีคนร้องเรียนมาเก๋ก็สามารถจะติดต่อท่านรองสมบัติ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานแล้วก็กรมการแรงงานที่ว่าเคย
กรมการจัดหางาน
เคยทำงานกับเขาเกี่ยวกับคดีของเกลือที่ว่าหลอกลวงเรื่องวีซ่ามหาศาลเลยนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วนี่แหละก็จะเป็นโดยตรงเลยที่จะเป็นที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทำวีซ่าผิดประเภทวีซ่าท่องเที่ยวมาทำงานวีซ่านักเรียนแล้วมาทำงานเกินเวลาหรือว่าเอาวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเรียนแต่ส่งเขาไปค้าบริการอันนั้นคือค้ามนุษย
์
อันนี้จะต้องปรึกษาทาง DSI ก่อน
อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคือแกนน่ะแกนนำหรือเมมเบอร์ต้องเข้าใจ DSI อย่างเก๋เนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องมาถ้าไม่ใหญ่จริง
ๆ
เพราะเก๋เขาจะรู้ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่หน้าที่ของเขาเขาก็จะประสานตรงไปกับกระทรวงแรงงานเลยนะไปถึงท่านรองนะ
แล้วก
็หรือว่าหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเพราะเขารู้นี่ไม่ใช่หน้าที่ของ DSI คือคุณต้องเข้าใจก่อน
คือแทนที่เราจะเดินอ้อมทวีปเราเดินทางลัดมันตรงแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาหลายฝ่าย
ค่ะก็ขอบคุณมากเลยที่ให้ความรู้นะคะเพราะว่าหลายๆคนเชื่อว่าหลายๆคนแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่มีความเข้าใจกระจ่างในบทบาทหน้าที่ของ DSI แต่วันนี้เนี่ย
เข้าใจ
แล้วค่ะ
ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที
่
ให้โอกาส DSI ในการเผยแพร่ช่องทางอำนาจหน้าที่แล้วก็ภารกิจของเรา
ค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสกับ SBS ด้วยเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการสัมภาษณ์พิเศษจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI โดยคุณจงจิตบิลแคนนอนทีมงาน SBS ไทยนะคะถ้าคุณต้องการรับฟังเรื่องราวดีๆอย่างนี้อีกสามารถเข้าไปรับฟังได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai และทาง facebook.com/sbsthai ค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ